Hos de store giganter som Amazon og Google er machine learning allerede en bærende søjle, når de skal vide noget om deres kunders brugeradfærd, mønstre og interesser. Og med god grund. For machine learning er den hjælpende hånd, der tager over, når matematiske udfordringer bliver for voldsomme til, at vi mennesker kan overskue. Men hvordan kan machine learning skabe værdi for dig? Og hvilke farer skal du holde øje med? Det tager vi hul på lige her. Og så guider vi dig også udenom de mange begynderfejl, der ligger og lurer på vejen til effektiv machine learning. Mit navn er Freja Dam, og du lytter til Kompetencer i Tech, en podcast fra DTU Compute.
Hvordan kan vi lære ud fra data og løse en eller anden opgave med hensyn til et eller andet mål for performance, vi er interesseret i?
Det her er Morten Mørup. Han er professor ved sektionen Kognitive Systemer på DTU Compute. Og Morten Mørup forsker i machine learning og modellering af data fra f.eks. hjerneskanninger.
Så machine learning, kan man sige, det er ligesom motoren bag moderne kunstig intelligens. Så machine learning, det er ligesom det, der giver computerne evnerne til at lære ud fra data ved hjælp af algoritmer og løse forskellige opgaver. Så man kan sige, at Alan Turing, han har sagt, at hvad vil det sige, at en maskine kan tænke? Og i virkeligheden det at tænke, det er sådan ret udefineret. Så han forestår, man i stedet for skulle kigge på maskiner, der kan imitere et menneske.
Og hvis du har set filmen The Imitation Game om netop Alan Turing og hans opdagelser, så er det præcis det, Alan Turing fortæller om her.
Could machines ever think as human beings do?
Most people say not.
You're not most people.
Well, the problem is you're asking a stupid question.
I am.
Of course, machines can't think as people do. A machine is different from a person, since they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking?
Og det har så givet anledning til det, man kalder for Turing-testen. Og Turing-testen, det er, at man kommunikerer gennem et eller andet device, hvor man ikke kan se, hvad man kommunikerer med. Og så skal man finde ud af, om det er et menneske eller en computer, man kommunikerer med. Og hvis computeren så kan imitere det, så man ikke kan se eller gætte sig til, eller undersøge, om det er et menneske eller en maskine, jamen så har det sådan set bestået det her imitation game, altså det at kunne imitere et menneske. Så sagde han også, at vi skulle have computere, der kan lære ligesom børn. Og det var sådan noget, Arthur Samuel tog op, og han kiggede så på, og sådan, ligesom tog fat i machine learning, som det, der giver computerne evnerne til at lære ud fra deres egne erfaringer, uden sådan det, der hedder eksplicit at blive programmeret. Og det eksplicit at blive programmeret, det vil sige, at man havde sådan ekspertsystemer, hvor man ligesom prøvede at lave et program, der ligesom afspejlede en ekspertviden, at hvis det her sker, så skal man gøre det her, hvis det her sker, så skal man gøre det her, osv. Og så i stedet for, så havde han sådan en computer til at spille dam mod sig selv, og så gennem de vundne og tabte spil, så lærte computeren ud fra de erfaringer at spille dam. Der har Tom Mitchell så taget fat i at sige, hvad er det så at have et veldefineret machine learning problem? Og det vi kan sige, at en computer, som den får flere og flere erfaringer, så bliver den bedre til at løse en eller anden opgave i forhold til et performance-mål. Så det er jo sådan lidt ligesom at lære som børn. Jo flere erfaringer vi gør os, jo bedre kan vi blive til et eller andet. Og man kan sige, at det er sådan set det, der er kernen i machine learning. Det er, hvordan kan vi lære ud fra data og løse en eller anden opgave med hensyn til et eller andet mål for performance, vi er interesseret i.
The imitation game.
Right, that's what it's about.
Would you like to play?
Dem, der kan bruge teknologien, det er jo i nærmest alle sektorer, alle virksomheder, hvor man har et fornuftigt datagrundlag, eller i hvert fald kommer godt i gang med at få indskaffet det fornuftige datagrundlag, til at man kan begynde at måske automatisere nogle simple processer. Jeg forventer, at det nærmest alle sektorer i samfundet, der kan have gavn af det her i en eller anden grad. Det handler om at forstå mulighederne, se mulighederne, kende, hvad de her teknologier kan, kende deres begrænsninger, og så have kompetencerne til at kunne komme i gang. Gerne med et simpelt machine learning-projekt her til at starte med, og så kan man igen få opbygget inden for organisationen noget erfaringsgrundlag til at komme videre.
Og store virksomheder som for eksempel Google og Amazon, de har jo allerede investeret rigtig mange penge i deres machine learning. Men hvad er det, virksomheder kan bruge machine learning til?
Hvis vi har data, hvor vi har en masse eksempler på en opgaves udførelse, jamen så kan vi få med machine learning metoder ligesom få computeren til at lære ud fra de her eksempler og løse den her opgave. Så det kan være for eksempel for Google, hvis vi har vores Gmail, jamen så har vi jo spam eller almindelige e-mail. Så der er jo ligesom en AI eller en kunstig intelligens, som finder ud af, om vores e-mail, der kommer ind, skal i spamfolderen eller skal ind i vores inbox. Og det machine learning algoritmer, der har lært ligesom at genkende her, ud fra eksempler af spam-e-mails og almindelige e-mails, der ikke er spam, og lære at se, når nye e-mails kommer ind, hvad skal de så ind i spamfolderen eller i vores almindelige inbox for eksempel. Så kan man sige med søgealgoritmerne, der er også en masse machine learning i forhold til, hvordan skal vi bedst muligt præsentere de her søgeresultater for os. Når vi bruger vores GPS, så kan vi bruge machine learning algoritmer til at prædiktere adfærden i trafikken, og hvad der så er den bedste rute i forhold til, hvordan algoritmerne her forudser trafiksituationen. Og på den måde, det samme når vi sådan får reklamer for eksempel, hvad for nogle reklamer skal så vises til de forskellige forbrugere osv. Igen kan det være machine learning, der kan anvendes her til at lære og finde ud af, hvad er det for nogle reklamer, som er relevante for den givne bruger. Så på den måde er der en masse muligheder for Google og alle mulige andre tech-giganter for at udnytte de her teknologier ud fra alle de her data, de har, til at skabe bedre services og selvfølgelig bedre forretningsmodeller.
Så den lærer mig med andre ord bare bedre at kende?
Ja, den lærer jo, og altså, den kan ud fra eksempler, kan man med machine learning algoritmer lære og erfare, hvad er så ligesom måder at træffe beslutninger på. Hvad er det for en reklame, der skal serveres for en bruger? Hvad er det, den her mail skal gå ind i for en inbox eller spamfolder osv.? Så det er helt sikkert, kan man sige, når vi har de her data og alle de her eksempler, så har vi mulighed for at få computeralgoritmer til at lære ud fra de erfaringer. Selv så at kunne træffe beslutninger baseret på det. Og det er jo det, tech-giganterne her, som Google, udnytter i deres forretninger. Man kan sige, hvis man har nogle meget, meget repetitive opgaver i en organisation, hvor man har data på, hvordan opgaven udføres, og man har generelt meget data på det, jamen så har man nogle muligheder for at gøre nogle ting. Og det kan være nogle simple ting, som at man skal finde ud af, hvem skal behandle en given sag, og hvem skal den sag så sendes ud til. Eller det kan være alle mulige sådan små opgaver, hvor man kan sige, at man i dag sidder manuelt måske og træffer nogle simple beslutninger baseret på at kigge på nogle ting. Der kan man spørge sig selv, er det i virkeligheden noget, som man kan automatisere på en eller anden måde, og hvor man kan skaffe noget datagrundlag, der i hvert fald kan være beslutningsstøtte for det, eller gøre sådan, at arbejdsgangene kan blive hjulpet ved at have en støttende kunstig intelligens ved sin side.
Hvad kræver det af kompetencer?
Ja, så for at komme i gang med machine learning og kunne bruge de her ting, det kræver, at man kan programmere. Altså man har noget basal programmeringserfaring, typisk i Python, det kunne også være i R eller MATLAB. Derudover så skal man have noget grundlæggende universitetsmatematik. Man skal kende til noget, der hedder linear algebra. Man skal kunne nogle sådan basale ting i forhold til universitetsmatematik for at komme i gang. Og endelig så skal man også kunne noget basalt statistik, igen noget indledende universitetsstatistik, så man forstår ligesom nogle basale ting for statistikker, man kan lave ud fra data og sammenhænge statistisk. Og så handler det jo om så derfra at få udbygget sin machine learning kompetence.
Du siger flere data, flere muligheder, men så tænker jeg også flere farer. Er der nogen farer ved den her teknologi?
Man kan sige, at med al teknologi, der er jo kæmpe potentialer, og så er der også uhensigtsmæssige brug og decideret farer. Når vi taler machine learning og kunstig intelligens, jamen, så kan man sige, at en bekymring, det er jo sådan autonome våbensystemer, og lige pludselig er man sådan i sådan en krigssammenhæng begynder at rulle sådan teknologier ud, hvor en kunstig intelligens slår menneskeliv ihjel på alle mulige automatiserede og effektive måder. Så det er jo en stor bekymring, hvor der også har været sådan en petition blandt AI-forskere til netop at få regler for, at man ikke må bruge sådan teknologier, ligesom vi har det for kemiske våben og nukleare våben osv. Man kan sige en anden fare, jamen det er jo, at med kunstig intelligens og machine learning, der kan vi lave alle de her deepfakes. Altså det kan være Vi kan manipulere billeder, vi kan manipulere lyd, vi kan manipulere video osv. til i virkeligheden og se ud som om noget er virkeligt, selvom det slet ikke er virkelighed. Og det er jo en fare for, hvad er så virkelighed, og hvad er så fake, og i virkeligheden at forstå det. Og der kan man jo i den grad potentielt set også bruge de her teknologier til at manipulere. Og det er jo ganske, ganske bekymrende i virkeligheden. Vi kan jo også tale om misinformation og filterbobler og alle de her ting, som jo også er en stor bekymring og noget, vi ser nu, som noget, der i virkeligheden kan gå ind og påvirke vores demokratier. Så er der endelig med machine learning og de her teknologier muligheder for os at overvåge, og kan bruge det til sådan at overvåge i en grad, som slet ikke har været mulig før teknologisk. Og det kan man sige, det er jo også meget, meget uheldigt, hvis det bliver brugt til at undertrykke befolkninger, og til ligesom, at de her systemer, de i virkeligheden igen også nedbryder demokrati.
Og hvordan forholder DTU sig til det?
Ja, man kan sige, at DTU, vi arbejder jo meget ud fra de her safe AI-principper om, at vi jo skal skabe teknologi for mennesker, og i virkeligheden skal vi skabe teknologi, der kan forbedre og forandre verden i en positiv retning. Og det handler jo om, at vi bruger teknologierne ud fra vores værdier i vores billede og hensigtsmæssigt, og det har vi sådan en række kriterier for, hvad det vil sige at arbejde ud fra. Endelig så er det også noget, der ligger meget på sinden på EU-niveau, og der bliver der og har der været arbejdet rigtig meget med det, der hedder pålidelig kunstig intelligens, det vi kalder trustworthy AI. Og et hovedprincip her, det er, at vi skal maksimere, hvad alle potentialerne er i kunstig intelligens og machine learning, men vi skal jo samtidig minimere farerne. Og det handler igen om, at mennesket skal i centrum her, og vi skal være meget, meget bevidste om, hvordan vi udnytter og anvender og bruger de her teknologier til at skabe et bedre samfund i vores værdier.
Så med alt andet nyt ligger de klassiske begynderfejl og lurer bag hækken til dit machine learning-univers. Men bare rolig, Morten Mørup kommer med de mest udbredte begynderfejl lige her, så du måske undgår dem på forhånd. For det er for eksempel virkelig vigtigt, pointerer han, at du ved, hvordan du validerer dine modeller og hele tiden monitorerer, hvordan de virker mest hensigtsmæssigt.
Typiske fejl, det er, at man ikke har testet sine ting grundigt nok. Man har ikke undersøgt grundigt nok, hvordan det egentlig fungerer. At man ligesom tror, fordi noget er i sådan en setting på en måde, jamen så kan man bare gå ud og rulle det ud, uden at tænke over, ligesom, hvordan verden måske har forandret sig, eller at man anvender de her ting i nogle settings, som de ikke er testet for. En anden type af fejl, det kan være, at man ikke udnytter den viden, der er inden for området. Så det, altså, hvis man har en masse eksperter, der har arbejdet med de her data, så bring dem i spil, få deres viden i spil. Typisk er der en masse, det vi kalder domæneviden, som kan blive udnyttet, når man skal lave de her systemer. Og en typisk fejl, det er også, at man sådan helt har nogen, der slet ikke har været i kontakt med dem, der egentlig har måske indsamlet de her typer af data, der arbejder med de her data, og fået al deres erfaring i spil også, når man udvikler de her systemer. Så det er i hvert fald også en ting, som vi typisk ser, at man sådan helt glemmer at udnytte. Og så en anden ting, man glemmer, at det ikke første gang i verden, at man sidder med et eller andet problem. Typisk er der rigtig mange, der har beskæftiget sig med et tilsvarende problem med noget tilsvarende data. Og der bør man virkelig lave et litteraturstudie, se hvad der er blevet gjort før, hvad har fungeret, hvad har ikke fungeret, og drage nytte af alle de mange erfaringer, der typisk er inden for machine learning.
De kursister, du møder, hvad er det typisk for nogle aha-oplevelser, de tager med sig hjem?
De aha-oplevelser, de får, det er især en afmystificering af, hvad er machine learning, hvad kan det bruges til, og så et overblik. Et overblik over, hvad er det for nogle metoder, der er, hvordan anvender man de her metoder, hvad er deres muligheder, hvad er deres begrænsninger, hvad er deres forudsætninger, og hvordan evaluerer man overhovedet, om ting fungerer, og hvordan kvantificerer man ligesom performance. Hun talte meget om det her med det at lære for en computer. Det var ligesom med machine learning, at den bliver bedre ud fra erfaring til en eller anden opgave med hensyn til et andet performance-måling. Så hvad er det for en opgavetype, man står overfor? Hvad er det, man kan anvende som performance-mål? Og hvad er datagrundlaget, der ligesom skal til at komme i gang med de her ting. Og alle de ting, det er ligesom aha-oplevelser. Og så kan man sige, for nogen, de kommer til kurset med en del erfaring allerede, og der får de en dybere forståelse og et overblik. Og så kan man sige, dem, der har ikke så meget erfaring til at starte med, de har nok endnu mere en aha-oplevelse af i det hele taget. Hvad kan man med de her ting, og hvad bygger det egentlig på?
Hvor er det, at machine learning skaber en forskel i verden?
Ja, men man kan sige, at machine learning, det er jo noget, som flere og flere virksomheder anvender i større eller mindre grad. Som verden bliver mere og mere digitaliseret, så får vi mere og mere data, og med de data får vi også flere og flere muligheder for at kunne lave services, der baserer sig på den information. Altså, jeg tror, man skal tænke i første omgang i hvert fald meget, meget simpelt. Hvad er det simpleste mulige problemstilling, hvor vi har noget datagrundlag, hvor vi kan begynde ud fra det grundlag, og så få en machine learning algoritme til at lære og træffe nogle beslutninger. Og det kræver selvfølgelig, at vi har en masse eksempler på, hvad det er, vi ser, det vi kalder for inputtet, og hvad er det så algoritmen, eller hvad er det så, der var svaret på det, vi så, og det er sådan det, der er outputtet. Og det er jo så typisk der, hvor vi måske har haft en person til at udføre den her opgave, og så finde ud af, jamen er det her spam, eller er det ikke spam, eller hvad det nu måtte være. Og der kan man sige, når vi så har datagrundlaget med de her inputs og det, vi kalder outputs af, hvad der er det sådan rigtige svar for det her input, jamen så kan de algoritmer lære en mapping, altså ligesom at mappe fra det her input til, hvad der så kunne være et svar. Og der kan man sige, at hvor skal man starte hen som virksomhed? Det er som sagt de simpleste mulige opgaver, man kunne tænke sig til, hvor man har et datagrundlag. Og så helt generelt, så er der jo muligheder her for at automatisere nogle typer af opgaver, især hvis de er meget, meget repetitive, simple, og vi har rigtig, rigtig meget data på deres udførelse. Så kan man tænke sig til, at her er der i hvert fald muligheder for, at machine learning kunne gå ind og automatisere nogle ting.
Morten, hvordan vil machine learning påvirke fremtiden?
Jeg tror, vi vil se machine learning mere og mere alle mulige steder blive brugt. Og det vil jo påvirke fremtiden på en række måder med, hvad er det for nogle arbejdsfunktioner, vi vil varetage, hvad er det for nogle arbejdsfunktioner, der vil blive automatiseret, og hvor machine learning måske vil blive brugt til deres udførelse, eller i hvert fald til at understøtte os i at løse nogle af vores opgaver, som et beslutningsstøttesystem eller en anden form for støttesystem. Det vil jo gøre, at vi potentielt kan gøre mere i det, vi gør, eller at vi vil gøre nogle andre ting, eller i hvert fald nogle af de ting, vi gør i dag, vil vi ikke gøre, og så vil vi gøre nogle andre ting. Så jeg tror helt sikkert, at de her teknologier med machine learning vil ændre arbejdsmarkedet og påvirke arbejdsmarkedet. Og hvis vi kigger på hele teknologihistorien, jamen så har den sådan set også været en lang fortælling i virkeligheden af, hvordan arbejdsmarkedet har ændret sig ved, at der kommer ny teknologi, og ny teknologi, der ændrer, hvad det for nogle opgaver, vi laver, og hvad det for nogle opgaver, som bliver udført af maskiner og computer osv. Man kan sige, at i dag er det jo ganske, ganske få af os, der arbejder i landbruget. Det er jo i den grad blevet automatiseret med maskiner osv., så vi ikke længere står og er ude og plukke kartofler i kartoffelferien osv. Og der kan man sige, at det vi ser nu med machine learning og kunstig intelligens, det er, at andre typer af job nu også går ind og i en eller anden grad bliver automatiseret. Og man kan sige, at det flytter lidt mere fra, hvad der før var det mekaniske domæne, ligesom af, at de her meget mekaniske ting, vi gjorde, går det mere over i et kognitivt domæne af sådan, i hvert fald simple arbejdsgange og opgaver, som potentielt set kan automatiseres, i hvert fald i en eller anden grad.
Du har lyttet til en episode af Kompetencer i Tech. Den er produceret af Dame Podcast i samarbejde med DTU Compute, videreuddannelse og Tech Kompetenceløft-projektet fra Kom Digital.